Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kun sagantaa keenya gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsaasa aan keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf kan qophaa'edha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeerra. Qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Walgahiin idilee addunyaa dhimma qilleensa naannoo irratti xiyyeeffate magaalaa Gaalaaskoo keessatti taasifamaa ture. Walgahii kanarratti akkaataa qulqullina qilleensa naannoo qofa ittuu hin ta'in waa'een hirmaannaa dubartootaas ijoo ta'ee ture. Tigisti Gammee walgahii dhimma qilleensaa kanaan walqabate waa'ee walqixxummaa saalaa irratti waan deemaa ture gabaasa itti aanutti ilaalteetti.
Kan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya kuni qophii labataati. Qophiin labataa torban maanuu jimaata dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan isinii dhiyaata. Qindeessee anan isinii dhiyeessummoo ani Tigisti Gammeeti. Tokkummaa mootummootaa konferensii biyyoota addunyaarra jiran hunda jechuun danda'amu walitti fidu. Haala qilleensa irratti mari'atu erga qopheessuu jalqabee baranne waggaa 26ffaadha. Yaa'in Conference of the Parties yookaan immoo COP jedhamuudhaan beekamu kunan baranaa Iskootlaanditti gaggeeffamaati jira. Har'a xumurama. Qophii har'aa keessatti yaa'ii godhamaa jiru kanarratti hirmaannaan dubartootaa maal akka fakkaatu irratti xiyyeeffanna. Hirmaannaa dubartootaa dabaluuf kaayyoon bara 2014 erga lafa godhamee as baay'inni hirmaattotaa dabaleera. Rogeeyyiin akka jedhanitti walqixxummaan koorniyaatii fi haqni qilleensa naannoo waan walqabatu. Konferensii COP26 baranaa irratti dubartoonni waltajjii argataniiru garuu ammas itti gaafatamni murtiiwwan gurguddaa dabarsuu warruma dhiiratiin qabamee jiraan jedhan. Saashaa Gaabzoon itti gaafatamtuu dhaabbata miti mootummaa Ecofeminist Women Engage in Common Future jedhamurraa'e.
At the beginning of the first week when we had the high level segment also with all the heads of state, we had very few female heads of state. So the higher you get, the fewer women decision makers. Still, the participation is getting better thanks to the gender action.
Yeroo jalqaba torbanirra hooggantoota sadarkaa olaanoo as turan keessaa hooggantoonni dubartootaa muraasatu ture. Akkuma ol siqxeen lakkoofsi dubartootaa murtii dabarsanii xinnaachatii deema. Akkasis ta'ee hirmaannaa waliigalaa dabalaati jiraan jedhan Gaabizoon dhaabbanni isaanii dubartootni akka yaa'ii kanarratti hirmaatanii fi haasaa dhageechisan qarqaaru irratti hojjeta. Konferensuma kanarratti akkaataa fayyadama yeroo haasaaf kenname irratti dhiirotaa fi dubartoota hedduu adda addummaan jiraachuu sekretariyaatiin yaa'ii COP26 gabaaseera. Hirmaattonni gara harka walakkaa jechuunis parsantiin 50% dubartoota ta'anis dhiirotatu irra caalaa yeroo paanaaliin kennamu fayyadamaa jedha gabaasichi. Hundeessituun dhaabbata miti mootummaa dubartoota qarqaaruuf dhaabbate Gaabizoonis kanuma taajjaban.
Interesting how women and men are given speaking times or use their speaking slots, and we see that men are using more of their time, so they will speak longer, and you will also have more men.
Waan arginu dhiironni yeroo kennameef itti fayyadaman yeroo dheeraa saasaan dubartoota caalaa. Dubartoonni keessumattuu bakkawwan oomisha nyaataa keessatti hirmaannaa olaanaa qabanirraa jijjiirama qilleensatiif saaxilamoo waan ta'aniif bakka itti mariin godhamutti sagaleen isaanii dhagahamuun akkaan barbaachisaadha jechuudhaan yaadachiisan. Gama Ardii Afrikaatii biyya Dimokiraatik Rippaabilik oof Koongoo irraa daayireektariin hooggantuu dubartootaa Chuchungaa Mapungaa Loosley balaawwan jijjiirama qilleensaatiin wal qabatan dhufaniif dubartoonni akkaan saaxilamoodha jette.
Aussi les femmes, mais nous sommes plus les victimes aux effets des catastrophes climatiques. Parce que c'est souvent les femmes qui recourent à la forêt pour cultiver, c'est souvent les femmes qui recourent à la forêt pour
trouver des produits pour trouver des produits pour Sababni isaas beekumsi isaan qabeenya uumamaa kunuunsu irratti qabanii fi fidanii dhufan baay'ee barbaachisaa waan ta'ee fi jechuudha. biyashitti bombolettin haman typhoon haiman jedam barakuma lamafi kudasadi rakkodi nagde fiden dubartoni akkamitti gara hoji salatti senuf akkadirqti faman yaadachi sudan dibban je qumsa hala qillen sananno dubarto taratti akkamma
because of the climate impact that happened and they couldn't bounce back, they couldn't adapt. In so many settings when you are in evacuation centers you are more prone to sexual harassment.
Bakabayetti yero namonni defti faman dubartoni okara salati satlaman qulqullin dowan sanis badada kanaf waye je qumsa jijira maqillen sa dufu yero hasofnu Why feminism? Why walqittumma? Why logisanyi? Why kan hunda of kaysa qabachu qaba jechudan gama jijjira maqillen satin haqa fiduda waan barbaachisan jettu tarreesiti.
So we have to dismantle that in order to achieve climate justice.
Tokumman motummotas dimmuma kana walqabate ibsa baasen hirmaanna dubartootati fi shamarrani mirkaneessun tattafi akka addunyaa tijjira maqillen sadura dhaabbachuuf godhamu mirkaneessudha faarumaan barbaachisaa jedhe hirmaannan kun gama hooggansa sadarkaa poolisii baasu akkasumas murtii dabarsuu irratti sadarkaa hawaasaa biyyaati fi addunyaatti akka jiraatu waamicha dhiheessaniiru. Ota jaha darban keessatti maxxansa namoonni Itoophiyaa laalchisee qopheessan 1992 olirratti tarkaaffii fudhachuusaa barreeffama kibxata darbe sadaasa sagal baaseen beeksiseera. Dhaabbanni maqaasaa meettatti dhiheenya jijjiirrate feesbuukiin barreeffamoonni buufaman qajeelfama haasaa jibbiisaa dhorkuudhaaf ol kaawwaman an cabsee jedhee maxxansoota san keessaa harki 98 immoo odoo namoonni dhaabbatichaaf hin gabaasin. Ofuma addaan baafachuusaa eere oggaa lama dura Itoophiyaan biyyoota itti jeequmsi uumamuu danda'u jennee tilmaamne kanaafis qophii gochaa turreen jedhu dhaabbatichi yeroo ammaa afaanota Itoophiyaa keessatti dubbataman keessaa afuriin jechuunis afaan Oromoo afaan Tigree afaan Amaaraatii fi afaan Somaaliitiin wantoota namoonni maxxansan sakatta'uu haala isa dandeechisurra gahuu barreeffamni jalqaba torban kanaarra bahe kun in agarsiisa. Dabaluudhaanis teeknoolojii haaraa jibbiinsa afaan Oromooti fi afaan Amaaraatiin barreeffaman addaan baasu uumeera jedha dhaabbatichi. Akkuma beekamu feesbuukiin haasaa jibbiinsa dabalatee suuraalee viidiyoo akkasumas barreeffamoota adda addaa qajeelcha dhaabbatichaa cabsan maamiltoonni bakka itti riipoort godhan jechuunis dhaabbaticha itti beeksisan qaba. Qophiin labataanarraas kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina. Qophiiwwan keenya karaa feesbuukii facebook.com/voaoromo tiwitariidha fi instagiraam irratti @voa afaan oromoo yuutiyuub irratti immoo voa afaan oromoo jettanii hoonu barbaadan in argattan. Miidiyaalee hawaasummaa kanarratti nu hordofa laayikii gochuudhaan marsariitii keenya voa afaan oromoo irrattis akkasuma sagantaawwan keenya hunda tamsaasamaan waan maxxansinuuf. Kanis millachuun gagatina yaada qabdan nu barreessa ani sigitti gammeeti nagahan.
Kan dhaggeeffataa jirtanu as Washington DC irraa sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkina siyaasaa amma Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru ilaalchisee kanaan dura Itoophiyaa keessatti ambaasaaddaroota kan turan ambaasaaddar Tiiboor Naajii fi ambaasaaddar Doonaald Buuts sababa rakkinichaatii fi fala isaa irratti dubbatanii turan. Marii dippiloomaatonni lammanee VOA waliin taasisan jaalladhee gammadaa hordoftoota qophii afaan Oromootii fi akka ittaanutti qindeessiteetti.
Dippiloomaatonni lameen yeroo Itoophiyaa keessa turanitti lammiiwwan biyyattii humnootii alaaf akka hin jilbeenfanne arguu isaanii fi qoodi addunyaas lammiiwwan biyyattii ofii isaanii furmaata akka argataniif haala mijeessuu qofa akka qaban hubachiisan. Biyyoota gaanfa Afrikaatti jilli addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jeffrii Feltmaniif pireezidaantii Naayijeeriyaa duraanii obbo Saanjoon Itoophiyaan rakkoo amma keessa jirtu keessaa akka baatuuf yaalii gochaa jiran kan dinqisiifatan ambaasaaddar Buuts itti fufanis akkas jedhan.
Ethiopians are proud and independent people, and they are not the most receptive, if you will, to
Kanarati kawali galan ambassador Tibor Naj gamasanin Ethiopia rakwa makesa jirtu kesa basu fi formanni jiru jedan.
Solutions going to come from within, not from without. We could have 100 different envoys, all extremely capable.
Formanni kanargamu qabu achuma biyetti kesa malya lamiti dandeti olana adda adda ka qaban jilota dibato ko ergu dandenya. Hala majirun garu adda dumma kamiyu fidu ka danda'an natin fakkatu jedaniru biyonni gamad ya qofti rakko Ethiopia proof gurmaun sani qubsa akkantane ka ibsan ambassador Naj China fi biyoti giddu gale sabaha kesa qama sa furmata barbadu ta'u qabu jedan ambassadoronni lamen odu gabastu radio sagale america walin gafi debi gagge sani bulchin sigo sarattir kat kan federala rakko biyetti amma mudate hunde ajedan ambassador Naj.
Ethnic federalism works in a place like Switzerland where you have ethnicities that are hostile to each other sharing the wealth, but in Ethiopia
gosarati kan hundai sirni federala kan ojetu biya ka Switzerland bakka gosonni addaadatu walittimbuin qabeenya sani fayedemu lafatti dandaanida Ethiopia ke sattigaru kan qoddatan hiyuma wanta ef halli jiru bifajjirate jedaniyo rakko yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru ka daranaan meesse hoogganoonni siyaasaa deeggarsa uummataa argachuuf jecha gosaan fayyadamuu isaaniiti ka jedhan ambaasaaddar Buut sirni federaalaa gosa irratti hirkate kun waan yaadame argamsiisuu dhabuu isaatu babal'achuu rakkoo kanaaf gumaachee jedhu.
This generated a lot of antagonism from other ethnic groups, and so what Ethiopians need to do is they really need to again go back to the drawing board.
Sirni kun gosoota hedduu biratti jibbi hedduun akka uumamu godhee jira. Kanaaf lammiiwwan Ethiopiyaa duubatti deebi'uun adda addummaa qaban karaa danda'ameen wal danda'uudhaan deebi'anii attamitti nagaan walii wajjin jiraachuu akka danda'an fala barbaaduu qabu jedhan gama kaaniin. Sirna federaalaa kaasuuf yaaliin ta'usi salphaa miti jedhamee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed gara aangootti ega dhufanii booda jijjiiramni siyaasaa godhan seenaa Itoophiyaa keessatti iddoo guddaan kan itti kennamu ture ka jedhan ambaasaaddar Naaj Eertiraan dhimma Itoophiyaa keessa akka seentuuf mootummaan Itoophiyaa eehamuu isaa garuu jabeessanii morman.
And as Don said, he saw this as a phenomenal opportunity to get even. That's why the initial acts against human rights and
Eritrean halo ba'u akka carraatti ilaalti kanaaf jalqab ummata Tigraay fi lammiiwwan Eritrea kanneen biyya ofii keessa eessuun mooraa baqataa Tigraay keessa turan irratti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabe waraanni Eritrea ka gaggeesse ture jedhaniiru. Dogoggorri guddaa mootummaan Itoophiyaa hojjate. Yeroo TPLF raayyaa waraana Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhate san deebii kenne keessatti Eertiraan akka gidduu seentu gochuu isaatii ka jedhan ambaasaaddar Buut qooda Eertiraan fudhattes balaaleffatanii jiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biyya alaa keessa jiraatan walitti bu'iinsa biyya keessa jiruuf hirmaannaan diiggaa fi ijaaraa ta'e fudhataa jiran qooda gama isaatii akka qabu kan ibsan ambaasaaddaroonni lameen. Rakkoo Itoophiyaa keessaa hundeedhaa buqqisuuf yoo barbaadame lammiiwwan biyyattii gatta'anii waa'ee egeree isaanii dubbachuu qabu jedhu. Hawaasni addunyaas uummanni karaa itti rakkoo isaa furatu gama gargaaruun akka itti hirmaatu hubachiisanii jiru jechuudhaan Simmanyi Sheqoyyee gabaastee jirti.
Hordoftoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban kana keessa sochiin talaallii COVID-19 bal'inaan kennuu Itoophiyaa keessatti jalqabameera. Sochii kanaan naannoo sabaa fi sablammii kibbaa keessatti torban tokko keessatti lammiilee naannichaa miiliyoonii tokkoof walakkaa talaaluudhaafi karoorfameera. Sahaayi Daamxoo gabaasa kanarratti qopheessite qabdi.
ministeri fayya Itiyoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti tatamseena weerar vaayirasii koronaa ittisuudhaaf eeggannoo taasifamuun cinaatti talaalliin ittisa koovidii lammiilee hunda bira gahuun dirqamaa jiran kanaafis guyyoota 15 itti aananiif akka guutuu biyyattiitti bifa duulaatiin kennamuun eegalameera.
Baahunu sa'a hunda hagar ahun yeesaxxanoo 5.1 miiliyoon doozi.
Yeroo ammaa akka biyyaatti kan hanga yoonaa kennine doozii miiliyoona 5 fi 100,000 osoo hin dabalanne harkarraa ammatti doozii miiliyoona 8 ta'u biyya keessaa qabna. Yeroo dhiyootti ammoo doozii miiliyoona 9 fi 600,000 ta'u gara biyya keessatti galchuudhaaf qophiirra jirra. Egaan kana yeroo walitti idaanu kan kanaan dura lammiileedhaaf kenname dabalatee gara miiliyoona 20 olii ta'a. Ammatti hanqinni talaallii yeroodhaaf ta'us kan furamedha. Haa ta'u malee uummata miiliyoona 100 waliin wal bira qabnee yoo ilaallu ammallee xiqqoodha. Ta'us ammatti doozii gahaa harkarraa waan qabnuuf talaalliin kun duulaan kennamuu qaba. Haala idileedhaan dhaabbilee fayyaa keessatti kanaan dura kennamaa tureen cinaatti duulaan bakkeewwan garaagaraa fi buufataalee yeroo kan talaalliin kun itti kennamu qindeessuudhaan talaallii kana hawaasa biraan gahuun barbaachisaa waan ta'eef gara duulaatti seenne. Kutaaleen hawaasa adda addaa faayidaa talaallii kana hubatee bakka jiru hundatti talaallii fudhachuu akka qabu waamichin taasisa jedhan Dr. Liyaan. Itoophiyaatti kanaan dura talaalliin gosa 3 kennamaa ture. Astiraazeenikaa, Joonsan & Joonsanii fi Siinoofaarm yoo ta'u gosni alfaffaan Faayizar jedhamu biyya keessa galeeraa kan jiran Dr. Liyaan talaallii gahaan jira. Kanaaf buqqaatota buufataalee turtii garaagaraa keessa jiraniif dursi kennamee fi talaalliin kun isaan bira qaqqabuu qabaa jiran.
Leelaa of kuratii saxxanaa tafanaaqqalu maabarsabochaachin.
Kan biraa kan nuti xiyyeeffannoo itti kennine kutaalee hawaasa bakka jireenya isaaniirraa buqqaanii buufataalee buqqaatonni keessa jiran keessa walitti tuutanii bakka tokkotti baay'atanii jiranidha. Kanneen walitti tuutanii jiraatan kun vaayirasii kanarraa ittisuudhaaf rakkisaa waan ta'eef talaallii kana argachuun dirqamadha. Kanaaf warra dursa argatanidha isaan kun. Buqqaatota buufataalee buqqaataa keessatti walitti qabamanii jiraniif akka talaalliin kun kennamuufis hojii bal'aan hojjetamaa jira. Biiroleen fayyaa naannoo fi ministeerri fayyaa wal ta'uudhaan dabalataan immoo dhaabbileen deeggartootaa bakka nuti salphaatti bira qaqqabuu hin dandeenye akka isaan qaqqabsiisaniif hojiileen hojjetamaa jiru. Duula talaallii kanaan xiyyeeffannoo jalqabaa kan argatan warreen buqqaatotaati jedhan Dr. Liyaan. Hanga yoonaatti Itoophiyaatti talaalliin doozii miiliyoona 5 fi 100,000 ol ta'u kan kenname yoo ta'u lammiileen miiliyoona 3 fi 170,000 ol ta'an talaallii kana fudhataniiru jedhan Dr. Liyaan. Gama biraatiin naannoo kibbaatti talaalliin ittisa COVID-19 guyyoota 10 itti aananitti bifa duulaatiin kennamuu ni eegala. Akka biiroon fayyaa naannoo kibbaa eeretti. Hogganaan biiroo fayyaa fi hogganaan damee sagantaa fayyaa naannoo kibbaa obbo Bannaa Makuriyaa akka ibsanitti talaalliin miiliyoona 1 ol ta'u bifa duulaatiin guyyoota 10 itti aanan keessatti lammiilee naannoo sana keessa jiraataniif ni kennamaa jedhaniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Sahayid Amtoo Finfinneerra.
Kun Sagalee Ameerikaati. Torban lamaan dura as Washington DC keessatti paartileen siyaasaa mootummaa Itiyoophiyaatiin morman sagalee hariiroo waliin hojjechuu irratti waliigaltee mallatteessaniiru. Waliigaltee kanarratti hogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el televizyiinii naannoo Tigraay waliin haasaa godhan keessatti waan jedhan qabu. Ogeessa seeraa kan ta'an obbo Bubisheet Mulaat haasaa Dr. Dabratsiyoon irratti yaada kennan qabu. Gabaasni itti aanee dhiyaatu dhimma kana irratti waan jedhu qaba.
Torban lamaan dura United States keessatti wal gahanii akkaataa mootummaa Itoophiyaatiin mormanu irratti dhaabbileen siyaasaa sagalee waliigaltee mallatteessanii fi haala wal waraansa adeemaa jiruu ilaalchisee hogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Masqalii torban kana TV naannoo Tigraay irratti gaafatamanii turan. Gaaffiif deebii kanarratti akka Dr. Dabratsiyoon jedhanitti erga mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru kufee booda mormitoonni wal ta'anii mootummaa dhaabuu qabu. Mootummaa akkamii?
Xalat sifar qaxxaayi min yihuun yemmiidhaan nagarama buzuu wiitochum silamii asfaldigu. Endazii aynat yeshigir mengisti asfalganar dalkut sumu hala tilli
dara. Inni gaafa diigamu inni itti aanu. Maaltu ta'uu qabaa isa jedhu irratti marii hedduun waan barbaachisuu fi akka keenyatti mootummaan ce'umsaa nu barbaachisa. Mootummaa yeroos ta'uu danda'a. Maqaa irratti walii galuun hin danda'ama. Akka keenyatti
yero gababaadha fi mootummaa yeroo si ni barbaachisa mootummaa cehumsaa si ni barbaachisa erga jedhanii boodasi itti fufuudhaan akkaataa paartileen mormitootaa salgan hariiroo uummachuu danda'an irratti dubbataniiru.
ከኦኤልኤ ከኦሮሞ ነጻ ግንባር ስምነት ካደረግን በኋላ ሌሎች ድርጅቶች መምጣት ነው የጀመሩት። የህብር አመራር ናቸው እና ለዚህ አይነት ድርጅቶች አሉ ፍላጎት ያላቸው ከእናንተ ጋር መስራት የሚፈልጉ ከእናንተ ጋር ተቀናኝተው ይህን ጠላት መጨረስ የሚፈልጉ እንዳልነው በሰላምም ካለ በሰላም ካልሆነ በጦርነት በውጊያም በጋራ መስራት የሚፈልጉ አሉ።
waraana bilisummaa oromoo waliinii waliigaltee erga uumnee booda dhaabbileen biroo dhufuu jalqaban hooggantoota garee hibir Itoophiyaa jedhamu nu gaafatan. Gareewwan isinii wajjiniin dhaabbatanii qindaa'anii diina kana fixuu barbaadan jiru. Nagaadhaanis ta'u waraanaan isinii wajjin warreen fixuu barbaadan jiru. Kanaafuu maaliifii wanti kun hin uumamnee jedhanii nu gaafatan. Dhaabbanni nu uumne dhaabbanni nu biqilchine hin jiru. Gareen isaanii hin beekna. Warreen sochii hidhannoo keessa jiranus jiru jedhan Dr. Dabalatsiyoon. Waa'ee mootummaa amma aangoorra jiru buusanii murtootti dhiyeessuu, waa'ee beenyaa gaafachuu, waa'ee hirree ofii ofiin murteeffachuu yookiin rifarendam kan kaasan Dr. Dabalatsiyoon karaa wal'amiinsa kana mariidhaan hiikuu haa dhiphatu malee ammayyuu carraan akka jiru dubbataniiru. Pireezidaantii Naajeeriyaa duraanii Obbo Saanjoo waliinis dubbachuu isaanii himaniiru. Haasaa Dr. Dabalatsiyoon kanarratti namootaan yaada kennan keessaa ogeessaa fi gorsaa seeraa kan ta'an Obbo Ubisheet Mulaat marii gabaastuu sagalee Ameerikaa Eden Garramoo waliin taasisan irratti yaada kennaniin haala yeroo Itoophiyaan amma keessa jirtu walqabatee miidiyaaleen biyya alaa fi mormitoonni biyyattii diiguudhaa fi qindoo imaanii olola geggeessaa jiru jedhaniiru. Itti fufuudhaanis waa'ee marii nagaa irratti yaada itti aanu kennaniiru.
መከላከያ ሰራዊት ላይ ወይም የሉዓላዊነቱ መገለጫ የሆነው ተቋም ላይ ያንን አይነት አጸያፊና ነውረኛ ድርጊት ተፈጽሞ የመከላከያ ሰራዊቱን ለማፍረስ በርካታ እርቀት ተሂዶ
humna ittisa biyyaa jaarmiyaa mallattoo birmadummaa biyyaa ta'e irratti tarkaanfii saalfachiisaa ta'e fudhatanii raayyaa waraanaa diiguudhaa fi karaa fagoo erga deemanii booda erga yakka raawwatanii booda marii geggeessinaa teenyee haasofna jechuun seeraa fi sirnaan bitamuu diduudha jedhanii waa'ee fedhii rakkinicha karaa mariitiin hiikuu irratti komii qabanii dubbataniiru. Haasaa Dr. Dabalatsiyoon taasisanii qaama lola ololaa lola qorqalbii akka ta'e kan dabalanii dubbatan Obbo Ubisheet itti aansuudhaanis akkana jedhan.
እና ያ ባለቤት አለው ማንም ሆኖ ብሎ ከውጭ ሆኖ በሚዘውረው ወይም ደግሞ በሆነ ሚዲያ በፕሮፓጋንዳ ጦርነት እና በመረጃ ጦርነት በስነልቦና ጦርነት የሚፈርስ ሀገር
ብይ ኩኒ ሴና ቀብድ አባ ቀብድ እኙዩ ለፋ ከኤ ብይ አላታኤ ኦሎላ ኦዴፈኖ ፊ ኦሎላ ቆርቀልቢቲኒ biyya diigamtuu miti jedhan. Waa'ee marii fi araaraa ilaalchisee abbaan alangaa federaalaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Timotiyoos dhiyeenya kana ibsa kennan keessatti mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti marii jalqabuudhaa fi yoo xinnaate adda bilisummaa uummata Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa bakkeewwan humnaan qabate gallakkisee bahuu qaba jechuu isaanii VOA'n gabaasuun isaa ni yaadatama. Sudaan keessatti mormiin deeggartoonni dimokiraasii mootummaa loltoota biyyattii qabate irratti taasisan torban kanas itti fufee ture. Hidhattoonni mootummaa mormitoota irratti dhukaasa banuudhaan namoonni du'an jiru. Kan madaa'anis hedduudha. Jaalladheen dhimma kana irratti gabaasa qabdi.
Namoonni shan kan ajjeefaman magaalaa kaartuumiif Omdurman keessatti ta'uu kan dubbatu koreen doktoroota Sudaan afur rasaasaan tokko immoo gaaza mimmaan sun ta'uu ibsee jira. Kanneen biroo hedduun kan madaa'an akka jiran isaan keessaas rasaasaan kan rukutaman akka jiran gareen doktoroota biyyattii ibsee jira. hirmaattota hiriiraa keessaa tokko kata'an Khalid Juma akka jedhanitti.
برهان احتل الثورة انقلب على الشغل المدني وهو اسم امبارح في القنوات العالمية بيقولوا ما بيضربوا الحاجة السنية
وقنام فنق قلت موت ما قلقي فميكا تران جنرال عبد الفتاح برهان والرأس بيتي انغور رادر بني سيبيلو تسج انتديشان كاليس ودوبان الدنيان ايسان الهندارت كانين كرانا غانهريراني مرميت اغيزيسان درهن ابن نوجة تران Tanjarren kana rukute kabira hin jiru ummanni daandilee irra hiriiruusaaf gaazaa imimmaan sun nu miidhan dhagaa ka darbate hin jiru namni waan isaan gaafate sin qabu ituu daandilee irra deemaa jiranii gaazaa imimmaan sun miidhan malee jedheera. Qondaalli olaanaan kan waraana biyyattii jeneraal Abdul Fattaa Burhaan hoogganaa qaama ce'umsaa ka biyyattii bulchuu gochuun ega of muudanii guyyaa lama booda mormiin sanbata darbee kun gaggeeffame warra hiriire keessaa Wiigdaan Abbaas.
أنا بالنسبة لي ده مجلس ما شرعي وده قرار أحادي اتخذ البرهان براو ونحن كشعب ما راضين عنه لأنه الآلية بتاعت اختيار
أنا دي من مري أما كن سيرك أبي سميتي كن مرتي برهان وفاسا مرتي سيدا أكا أمتات إنو تغمدو مش سبب إنساس أكاتا إتني مسيسو تسافلة تنبيكنو وفاساس مرتي سي جرانير hiriirri miiliyoon tarsan jedhamuu fi sochii deemokiraatawaa deeggaru kun onkoloolessa 25 waraanni mootummaa sibiilotaa ega garagalchee kaasee gaggeeffamaa jira. Mohaammed Ahmed warra hiriira mormii bahe keessaa yoo ta'u akka inni jedhutti.
تاريخنا الفاتة ويوم الانقلاب احنا كان اقتحموا الداخلية بتاعتنا جامعة الخرطوم الوسط
ويا كم قلت جاكيفة ميفي سيناكين يكيروغا بابا كان كيسات هدونو هاتوشان كتاج ايسي تايو كان دورميكين يكن ينورستي كارتون كيسات افساني سينان ندرغن نجيكن درغغون هن امنو افسان ديما عبدين كتان هنگا كايون ورراسك كنا فيت امبهوت تيري tokkummaa mootummootaa fi doktoroonni Sudaan akka jedhanit qaamonni nageenyaa humna hammaa bahe gargaaramuu isaaniin kan ka'e yoo xiqqaate hiriirtoonni 14 ajjeefamaniiru. Erga bara 2019 mormii jabaan gaggeeffame Omar Al-Bashir Angorraa darbe as deemsa jalqabamee ture san fonqolchi mootummaa amma gaggeeffame kun duubatti deebisaa sodaa jedhu jira. Namoonni kuma hedduun kanneen hiriira mormii keessatti hirmaatan sibiilonni biyyattii to'achuu qabu gaaffii jedhu qaban.
Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa saatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga saatii 3:00 sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaadu Morodaati qophii boriitiin walitti deebinaa